Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Aziz brotherlar, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdulloh ismli yigit yana islomiy to'ylar xususiyatlari haqida so'raganlar. U kishi 3 savolni yo'llaganlar. Nikoh ziyofati uchun kimlarni taklif qilishim lozim? Kuyov kelinnikiga borganda duch keladigan ayrim holatlar. Yana 3 savol, islomiy to'yda ayollar ziyofati qanday bo'lishi kerak deb so'raganlar. Demak, 1 savol, nikoh ziyofati uchun kimlarni taklif qilish lozim? U kishi yozadilarki, nikoh ziyofati uchun erkaklardan eng avvalo kimlarni taklif qilishim lozim deganlar. Bu o'rinda sizning qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz va ko'p birga bo'ladigan do'stlaringiz sizning taklifingizga loyiq insonlar bo'ladilar. Qancha odam chaqirilishi esa insonning o'zi to'y qiladigan odamning sharoitiga qarab hal qilinadi. To'y bu yaxshi munosabat. Mana shu to'y sharofati bilan mu'min musulmonlar bir-birlari bilan ko'rishadilar. Qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar, do'stu yori birodarlar bir-birlarini ziyorat qiladilar. To'yda jam bo'lishib, o'zlarini yaxshi tilaklarini izhor qiladilar. Mana shu bilan o'zaro do'stlik mustahkamlanadi. Sizlarga rahm farzi ado bo'ladi. Mu'min musulmonlar, insonlar o'zaro aloqalari yaxshilanadi. Bu ko'pgina savob ishlarga sabab bo'ladi. Yana u yerda yaxshi so'zlar aytiladi, amr ma'ruf bo'ladi, da'vatlar bo'ladi, yaxshilikka da'vatlar bo'ladi. Bu jihatdan olib qaraganingizda qancha ko'p odam bo'lsa, shuncha yaxshi. Qancha ko'p odam kelsa, qancha ko'p chegini taklif qilsangiz, shuncha yaxshilik kengayadi, davom etadi, tarqaladi. Ammo bu narsa agar manmanlikka, maqtanchoqlikka aylansa, o'zini ko'rsatish uchun bir vosita sifatida foydalanadigan bo'lsa, bunda gunoh bo'ladi. Chunki bu riyo kibrga kiradi, bu ikkisi gunoh kabira. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Yana bir jihati isrofgarchilikdan saqlanish kerak va inson o'zining toqati yetmaydigan ishlarga qo'l urishi, mana shunday katta to'y qilaman deb qarzga botishi bu ham yaxshi ish emas. Bu ham insonni dinidan uzoqlashtirib, ibodatlardan chalg'itib, foydali ishlardan, savobli ishlardan uzoqlashtirib, insonni dunyoga bog'lab qo'yadigan illatlardan biri. Bundan uzoq bo'lish kerak. Endi kuyov kelinnikiga borganda duch keladigan ba'zi holatlar haqida ham so'raganlar. Agar kelinnikiga o'z o'rtoqlarim bilan borishga to'g'ri kelsa, uni qay tarzda amalga oshirganim sunnatga muvofiq bo'ladi? Undagi ba'zi musiqiy holatlarga nima deysiz? Hozirda bu kabi vaziyatlar ustida biroz boshim qotgan deb yozganlar. To'ydan avval har ikki tomon qudalar to'yni o'zaro qanday o'tkazish haqida kelishib olishlari lozim. Undan ham avvalroq ota-onalar o'zlariga mos xonadonni qidirishlari, topishlari kerak. Musulmonlikka amal qilib yashaydigan taqvolar ham o'zlariga mos bo'lgan xonadonni topganlaridan keyin to'y kuni belgilanadi. To'yni qanday o'tkazish ana o'shanda gaplashiladi. Shunda kuyovni kelinnikiga boradigan kun va soatlari ham aniq qilinadi. O'shanda to'yni qanday tartibda o'tkazish, kuyov kelinnikiga borganda nimalarni qilish, nimalarni qilmaslik kerakligi ochiq-oydin aytilishi kerak. Ana o'sha paytda musiqa va boshqa masalalar ham aniq hal qilib olinishi kerak. To'ydan avval hamma masalalar aniq qilib gaplashib olinadi. Shundan keyin har ikki tomon o'zaro kelishuvlarga amal qilishlari, shunga intilishlari shart. Chunki kelishuvlarga rioya qilish musulmonlik talablaridan biri. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un" degan. Mu'minlar, musulmonlar o'zlariga qo'yilgan omonatlarni va bergan va'dalarini rioyasini qiladilar degan. Musulmonlar shartlarga rioya qilishlari lozim. Kelishuvlarni buzmasdan uni hurmatini saqlashlari qo'ldan kelgancha ana shu kelishuvga rioya qilishlari farz. Bu 1 masala bo'lsa, 2 tomoni mana shu kelishuvlarga rioya qilish musulmonlarni, ana u qudalarni bir-birlariga bo'lgan hurmatlari ifodasi bo'ladi. Quda tomonlar o'zaro hurmat saqlashlari, bir-birlariga yoqmaydigan ishlardan tiyilishlari lozim. jumladan kuyov mehmon bo'lib kelganda musiqa bo'lmasligini istagan bo'lsa va shuni avvaldan bayon qilgan, iltimos qilgan, kelin tomoni ham kuyovning mana shu talabini eshitgan bo'lsalar, demak uni hurmatini bajo qilishlari, uning hurmatidan o'shanday sharoitni, ya'ni ikki tomonga muvofiq keladigan sharoitni yaratishga harakat qilishlari kerak. Kuyov demak o'sha u holatda izzat ikrom bilan keladi, keyin kelin ham izzat ikrom bilan kuyovnikiga boradi. Kuyovni hurmat bilan kutib olish kelin tomonning vazifasi, kelinni ana shunday izzat ikrom bilan qabul qilib olish kuyov tomonning vazifasi. Bular har ikki tomon o'zlarining istaklarini, musulmonlik doirasidagi istaklarini bayon qilishlari va buni bir-birlari o'zaro hurmat bilan qabul qilishlari va uni amalga oshirishga harakat qilishlari lozim. Agar kuyov tomon rozi bo'lib va'da bergan bo'lsa, kelin tomon, kuyov tomon bu va'dani bajo qilish, bir-birlariga bo'lgan hurmatni va muhabbatni, bir-birlariga bo'lgan ehtiromni ifodasi bo'ladi. Endi har xil holat yuzaga kelishi mumkin. Mabodo to'y asnosida biror xato sodir bo'lib qolsa, qaysidir tomondan nimadir sabab bilan bir kamchilik o'tsa, kelishuv shartlari buzilib qolsa, masalan, kimdir kelishuvni biror bandiga rioya qilolmay qolsa nima bo'ladi? Bunaqa paytda darrov hissiyotga yoki jaholatga berilib ketish kerak emas. Avvalo yo'l qo'yilgan xatoni sababi va darajasiga qarash kerak. Agar xato yoki kamchilik ochiq va qat'iy harom qilingan amallardan bo'lmasa, uni kechirish kerak bo'ladi. Chunki o'sha to'y bu alohida bir munosabat, nozik bir holatlar. Bunday paytda kichkina xato kamchiliklardan ko'z yumish kerak bo'ladi. Ikki tomon bir-birini kamchiliklarini gapirish, yuziga solish, shuni bahona qilib bir-birlariga sovuq muomala qilish aslo mumkin emas. Kichkina mayda juda xatolardan ko'z yumilish kerak, kechirilish kerak. Agar ochiq-oydin harom ishlarga o'tib ketilmasa, Alloh asrasin, harom ishlardan mutlaq tiyilish kerak, uzoq bo'lish shart. Harom ishlarda murosa qilib bo'lmaydi. Ammo ba'zan makruh tanzihiylar bo'ladi, halolga yaqinroq makruhlar bo'ladi yoki ba'zi bir kichkina kamchilik xatolar bo'ladi. Bunday narsani kavlashtirish, o'shanday narsalarni ustida talashish bu yarashmaydi musulmon odamlarga. Insonlar, musulmonlar har xil tadbirlar, munosabatlar ustida sabrli, kechirimli, bag'rikeng bo'lishlari kerak. Agar islom qat'iy harom qilgan amallar sodir bo'lsa, uni imkoniyatingiz boricha qaytarasiz. Qaytarishingiz lozim. Agar to'xtatishga kuchingiz yetmasa, unda yerdan ketishingiz kerak bo'ladi. Umumiy qoida shuki, islomni tushuntirish, odamlarga nasihat qilish, muloyimlik va hikmat bilan olib borilishi lozim. Endi uchinchi savol, islomiy to'yda ayollar ziyofati qanday bo'lish kerak? Ayollarga qilib berishim kerak bo'lgan ziyofatni qanday tarzda o'tkazishni hali to'liq bilganimcha yo'q deb aytganlar. Ayollar ziyofatida o'zlari, ayollarning o'zlari erkaklardan xoli ravishda alohida o'tirib mehmondorchilik qilishlari uchun sharoit yaratib berilishi lozim. U yerga erkaklar kirishi, ularga xizmat qilishi, ya'ni ayollarning ishiga kirib xizmat qilishi to'g'ri bo'lmaydi. O'rtada parda tortiladi. Agar erkaklar ovqat pishirishda, boshqa ishlarda yordam berishlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, uni alohida joyda qilib beradilar. Ammo bu ishlarni ham ayollarning o'zlari bajarsa, o'zlari ovqatlarini, boshqalarini, demak mezbonning xizmatini o'sha kuyovning xonadonidagilar, masalan o'zlari kuyovni qarindosh ayollari kelib bular bajo qilishsa, bu yana ham qulayroq, yaxshiroq bo'ladi. Ayollar o'zlari alohida bemalol erkaklarning xalaqit berishlari bo'lmasdan o'zlari bemalol o'tirishlari va mehmondorchilik o'tkazishlari to'g'ri bo'ladi. Va bu yerda ayollar doira chalishlari, doira bilan ashula aytishlari, ya'ni so'zlari chiroyli, sharmu hayo doirasidan chiqmaydigan, foydali so'zlardan iborat bo'lgan ashulani doira bilan ayollar aytishlari o'zaro mana shunday to'yni o'tkazishlari o'rinli bo'ladi. Va ularning ichida yana bir ilmli ayol bo'lsa, ilmli ayollar kelishsa, ishtirok qilishsa, ular va'z nasihatlar bilan, chiroyli so'zlar bilan, Qur'on tilovatlari bilan bu to'y o'tishi chiroyli bo'ladi inshaalloh. To'y o'tkazishda juda bemalol, hamma narsani bemalol qo'yib qo'yish, ya'ni harom narsa, Alloh hazratini yoki mahruh, makruh ba'zi bir yoqimsiz narsalarga yo'l qo'yib yuborish bu ham bo'lmaydi. Va shu bilan bir qatorda juda ham qattiq turib olish ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ba'zi ishlar bo'ladi, hali yuqorida aytganimizdek, biror kamchilik, xatoga sanalishi mumkin, ammo ochiq oydin qat'iy harom emas. Ana shunday mayda-chuyda ishlar bo'lsa, undan ko'z yumiladi, unga sabr qilinadi. Muboh ishlarni to'g'ri tatbiq qilib qo'llashga harakat qilinadi. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Ana shunday to'y qilmoqchi bo'lganlarni ham to'ylarini chiroyli o'tishini va kelin-kuyovlar baxtli, saodatli bo'lishlarini Alloh muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.